õigusemõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga. Taskuhäälingus kohtu lood räägime sellest, kuidas saab kohus aidata. Küsime, miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.
Tere, oleme oma kohtulugudega jõudnud juurdepääsu teedeni. Ehk siis, mis saab sellisel korral, kui kodu on, aga koduni ei vii teed või elektriliine. Mina olen Kai Härmand Harju Maakohtust ja minuga koos on siin Sandra Mikli, kes on advokaat Soraineni advokaadibüroos ja tema põhiline leib tuleb ehitus- ja planeerimisõigusest, sest ta on ühtlasi olnud ka meie Eesti ehitus- ja planeerimisõiguse suure kodifitseerimise projekti eestvedada ja justiitsministeeriumis. Ja Eneli Niinepuu, kes on planeerija ja maastikuarhitekt Salla Terrena osaühingust ja muulgas on ta siis ka Rae vallavolikogu keskkonnakomissioni liige. On aegajalt ikka näha kas ajakirjanduses või inimeste vahelistest vestlustest kuulda olukordadest, kus on inimesel kinnistu, aga ta sinna ligi ei pääse, sellepärast, et ajaloolise tee on kuri naabri üles kaevanud või on hoopis planeeritud krundid selliselt, et tee või juurdepääs üldse puudub. Ja täna me räägimegi siis sellistest olukordadest, kuidas on võimalik ikkagi lõpuks koju jõuda. Tavapärased olukorrad on siis sellised, kus on olemas kinnistu, aga juurdepääs üldse puudub. Kas siis on tõesti planeerimise käigus see ära ununenud või on seda siis meelega niimoodi tehtud. Teine tavapärane olukord on siis selline, kus on olemas kinnistu, millel on ajalooliselt olnud juurdepääs. Kas siis läbi, reeglina läbi siis teise kinnistu või siis sellise ka näiteks reformimata riigimaa. Ja selle tee, mis seal on olnud, paneb siis naaber kinni, kas veeretab sinna ette kivid, kaevab kraavi läbi, paneb tõkkepuu või muul moel takistab siis selle tee kasutamist. Kolmas võimalus on selline, et on olemas kinnistu, millel on ajaloliselt olnud ka juurdepääs, aga see ajaloline juurdepääs kas siis enam ei toimi või on vaja teistsugust ja uut juurdepääsu. Näiteks on saanud mööda jalgrada kinnistule juurde või kinnistule minna, aga tänapäevases olukorras on vaja siis sinna pääseda ka autoga, ehk siis on vaja tekitada siis uus võimalus sinna kinnistule minna. Ja neljas selline küsimärgiga olukord on siis see, kus isenesest kaardi peale vaadata on kõik hästi, kinnistul on ligipääs või kinnistu piirneb näiteks avaliku maanteega, aga tegelikkuses ei ole võimalik sealt maante pealt ikkagi sinna krundi peale keerata, sellepärast, et ees on kraavid või ei ole, ütleme siis ka muul moel või muudel põhjustel siis seda juurdepääsu saada. Ja kui neid olukordi siis kirjeldada, siis hakkame võib-olla Sandra sinust peale, et millised need õiguslikud võimalused on, et me oleme kuulnud kindlasti väga palju nendest õnnetutest kaasustest, kus terve küla on kodutuks jäänud selles mõttes, et nad ei saa oma koju sõita, sellepärast, et naaber on kivid kuskile külatee peal ette pannud. Aga kas see üldse on ühe inimese mure, kui sellises olukorras ta on? Ehk siis mis on need õiguslikud võimalused võib-olla kõigepealt oma õigusi kaitsta või oma koju jõuda?
Ehk see on õiguslikud võimalused erinevad, et neid küsimusi saab lahendada nii era- kui avalik õiguslikult. Inimlikus vaates on alati mõistlik kokku leppida. Kui kokkulepet ei saavuta, siis on võimalik alati ka kohtusse pöörduda, esitada nõue siis juurde pääsu tee või siis juurdepääsu servituudi seadmiseks. Avaliku õiguse poole pealt on nii, et planeeringud ikkagi kajastavad suuremaid teid, mida mööda siis erinevad kohalik omavalitsuse elanikud liiguvad ja need avalikult kasutatavad teed peaksid olema ka reeglina KOV-i omandis, aga praktikas paljuski ikkagi ei ole ja käivad vaidlused selle üle, kuidas neid avaliku kasutusse määrata. Ehk et nüüd paljuski see õiguslik lahendus sõltub, et kas see inimene on üksinda oma probleemiga või on need inimesi kümned, kes vajavad juurdepääsu. Ja kui need inimesi on kümned, siis me saame öelda, et tegu on ikkagi laiema avaliku huviga, mida tuleb lahendada. Kas näiteks käimas olevas üldplaneeringu koostamise menetluses, või siis sundvalduse seadmisega.
Kui sa ütled avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud, siis seda saab siis võibolla selgemini väljendada läbi selle, et kes peab olema aktiivne. Et kui on avalik-õiguslikud, ütleme siis lahendused, siis peab olema aktiivne roll kohalikul omavalitsusel ja kui on eraõiguslikud lahendused, siis peab olema aktiivne roll sellele inimesel endal.
Ikkagi sellel maaomanikul, kes soovib juurdepääsu, ja et kohalik omavalitsus otseselt ei pea sekkuma sellisesse olukorda, kus kaks naabrit oma vahel vaidlevad, et seal ühe naabri juurdepääsu puhul puudub selline avalik huvi, et neid küsimusi peaks suutma inimesed oma vahel lahendada, et loomulikult kohalik omavalitsus võib toetada ja eri juhtum on see, kui see juurdepääs on näiteks ette nähtud detailplaneeringus, et mida siis teha saab on, et seda oskab kohalik omavalitsus öelda, aga jah, et eraõiguslik meede on siis eelkõige isikute vahelistes suhetes, et
kui me räägime kohaliku omavalitsuse sellisest igapäevasest toimimisest planeeringute koostamisel, siis Eneli, see on sinu igapäevatöö ja teiselt poolt siis ka volikogu keskkonnakomisjonis sa näed seda teist poolt, eks ole? Ehk siis kuidas see avaliku ja erahuvi kaalumine või selle otsuse tegemine, millal üldse kohaliku omavalitsus võtab selle aktiivse rolli? Näiteks mingisuguste elamuarenduste puhul. Kuidas see välja näeb?
Välja näeb ikkagi niimoodi, et inimesed suhtlevad oma vahelel kõige.
See on väga hea alati.
Ja noh, igal juhul iga üks püüab seista siis oma huvide eest, et volikogus meie vaatame ikkagi, et võimalikult palju nagu oleks ikkagi nagu inimese huvid kaitstud, aga samas liikselt nagu ressurssi ei paneks ka kohalik omavalitsus sinna. Aga on ka selliseid lahendusi või selliseid olukordi, mis on niivõrd kombineeritud, mida on nagu selles mõttes ongi tegelikult peaks olema kohaliku omavalitsuse just valitsejate kohus seda nagu kaaluda, et kui palju nad nagu olukorda sekkuvad, et kui maaomanik ja kelle pealt, maa pealt läheb tee ja kinnistuomanik, kes seda teed vajab ligipääsuks, jõuavad kohtuni, aga samas see tee on ka vajalik üldplaneeringuga ja määratud üldplaneeringuga avalikult kasutatavaks läbivaks teeks, siis mina tegelikult näen, et kohalik omavalitsus võiks omada seal suuremat rolli, kui ainult üks kinnistuomanik, kes tahab omale kodu ehitada oma pärand maa peale. Et neid olukordi on nagu hästi erinevaid ja väga, väga komplitseeritud ja väga kombineerituid. Ja samas on ju mõistetav ka selle kinnistuomaniku, kelle kinnistult tee läheb, kui temal endal puudub igasugune huvi ja tema näiteks tahabki seal põldu harida, siis temal ongi see koormav. Isegi siis, kui sealt on ajalooliselt mingi tee läinud, aga need teed valdavalt tänapäevastele teenõuetele ei vasta ja siis selle tee välja ehitamise kohustus jäetakse valdavalt ikkagi sellele, kes seda ligipääsu soovib.
Jah, no sellest me räägime võibolla siis kohe ka, et juurdepääs ei tähenda ju teed, eks ole, et juurdepääsu õigus kui selline Mida see üldse tähendab? Hakkame siis sellest peale.
Eks ta ajalooliselt tõenäoliselt tähendab pigem jalgsi või ratsa juurde pääsu, aga tänapäeval me ikkagi peame arvestama sellega, et kui inimene vajab näiteks kiirabi, elamul on tuleohutusnõud, et pääste peab saama juurde, et see ei ole jalgrada, et tulenevalt ka ehitise kasutuse otstarvest need juurde pääsu vajadused võivad olla erinevad. Ja mina küll praktilistes kaasustes näen, et elamule peab saama ligimööda mõistliku koormusega teed, mida mööda saab päästa auto sõita.
No inimesel on ju aegaelt vaja ka mööblit tuua või siis, ma ei tea, küttepuid ja muid sellised asju, mida noh, ilmselt seljaseid asi, et Kalevipaeg meil oli, kes Peipsi taga käis laudu toomas seljas, aga need ajad ilmselt on möödas.
No detailplaneeringu menetluse käigus tegelikult päästeamet ei kooskõlasta ühtegi sellist ehitusõigust, kuhu ei ole ligipääsu või ligipääs on ebapiisav päästeauto ligipääsuks.
Ja kui me räägime just nimelt nendest avalikõiguslikest võimalustest, siis olete üldse tähele panud, et on olemas selliseid olukordi, kus näiteks tee on määratud avalikuks kasutamiseks ja sinna on piirangud, et seda võib kasutada ainult jalgsi?
Ma arvan, et näiteks mõnele superrannale ligipääs võib olla küll selline, et kus ei soosita autodega selle või no, mis iganes liiklusvahenditega selle asukoha kasutamist, aga näiteks jalgsi ja no, palju sellised piiranguid tuleb ja näiteks ka kaitse ja kordadest on ju, et jalgsi liikumine on lubatud, aga autoga mitte.
Aga reeglina seal ei ole ju siis ka elamuid, mille juurde pääseda on vaja.
Ja, et no, eraldi seisel teema on tõesti erinevatele ehitistele juurde pääse.
Enamasti on need avalikud ja jalgteede osad siis kas ka läbi sildade või aga siis on tavaliselt ka mingil muul kombel ligipääs nendele kinnistutele valdavalt.
Aga kui nüüd on selline olukord, et see kohalik omavalitsus siis mingil põhjusel oma seda tööd ei tee, et on küll olemas näiteks kinnisvara arendus, kus on rohkem kui üks maaomanik, kelle kinnistule ligi ei saa ja kas siis detailplaneeringu käigus või ka üldplaneeringu käigus ei ole üldse mõeldudki kunagi selle peale, et seal võiks olla mingisugune tee. Kuidas saab sundida kohaliku omavalitsust seda aktiivset rolli võtma? Kas meil on mingisugune seaduse pügal ka selle jaoks olemas?
See on hea küsimus, et praktikas on sellised kaasusi, kus need teed on isegi olemas ja juurdepääs on välja ehitatud, aga kohalik omavalitsus keeldub neid teid üle võtma. Et siis on olemas viimase võimalusena kohustamiskaebus, kui läbirääkimised kohalik omavalitsusega ei õnnestu, mis tähendab siis halduskohtusse pöördumist ja kohustamaks võtma üle need avalikult kasutatavad teed, aga noh, seal on nagu mitmeid õiguslik eeldusi. Üks nendest on siis see, et arendajaga on kokku lepitud selle tee välja ehitamine, ehk et neil on üle antud kohustus, mida siis hiljem KOV peab nagu omalt poolt siis üle võtma.
Eneli, planeerijana, see on ju ka sinu igapäevane töö, just nimelt neid, noh, ka nii üldplaneeringud kui ka detailplaneeringud teha, et kas sa näed üldse seda, kuivõrd teadlikud inimesed, nii eraisikud kui ka arendajad, kui ka ütleme kohalikud omavalitsused, kes seda üldplaneeringut sinuga tellivad, kui teadlikud nad on nendest olukordadest?
No arendajad, kes on varasemalt ikkagi mingisuguseid asju teinud, on üldiselt suhteliselt teadlikud. Aga eraisikud, eriti sellised noored inimesed, kes on saanud näiteks pärand varana mõne kinnistu ja tahaks sinna omale kodu ehitada ja kõik muud nõuded nagu lubavad, aga on ligipääsu probleem. Nende jaoks on see hästi keeruline, et neile tuleb hästi palju selgitada sellepärast, et nende jaoks on nagu see mõistetamatu, et kuidas ma nüüd ei saagi oma koju ja miks ma ei saa ja miks mitte keegi ei aita. võtta ja et nad on nagu suhteliselt kimpus selle , selle teemaga , et õiguslikud teadmised on väiksed , pluss see , et ka lihtsalt inimesed tihtipeale nii kaua , kui nad saavad sinna seda maad kasutada niimoodi , et nad noh , saavadki sinna nagu autoga ligi iseenesest nagu sõita ja kõik ja mingil hetkel siis nagu tekib konflikt , kui selgub , et tegelikult juriidiliselt neil selleks õigust hetkel ei ole , ütleme , et noh , ongi see , et talvel kogu aeg käisime , aga kevadel teine peremees kündiski oma põllu üles , on ju , mida mööda tegelikult oli kinnistuserva mööda see väike teeke seal , et siis tekivad need probleemid . ja noh , tegelikult eelkõige ongi kohalik omavalitsus see , kes peab hakkama neid lahendama ja ütlema , mida teha . aga mul on ka olnud väga pikalt seisvaid planeeringumenetlusi , mis ei saagi edasi seetõttu , et me ei , nii kaua , kuni kestab kohtumenetlus , see siis maaomaniku , kelle maa kinnistul on tee , või ligipääs ja kinnistule siis ligipääsu soovivate inimeste vahel , nii kaua me ei saa üldse menetlusega edasi minnagi .
kuigi võiks , sest ligipääs planeeringus on võimalus , aga see ei ole kohustus . Tuleb lihtsalt kaaluda , et põhimõtteline juurdepääs oleks olemas .
no kohalik omavalitsus , kui tahab seda ka läbivaks teeks näiteks ja oma omandusse , siis nemad ikkagi tahavad , et see neile , see ka lõpuks välja ehitatakse ja neile planeeringu menetluse lõppedes ja valmis ehitades ka üle antakse . ja nad lihtsalt panevadki pausile selle menetluse sageli .
kuigi Riigikohus ütleb , et otsustada võiks ikkagi mõistliku aja jooksul , tehes ära asjakohased kaalutlused ja otsustadagi , et me tahame seda teed avalikuks kasutuseks ja võtta siis see pahameel vastu , et
no sellega on keeruline , et avalikud teenistujad seda avalikku pahameelt väga hästi vastu võtta ei taha . ja see on nagu üldse meie planeerimises nagu problemaatiline , et nende kaalutlusotsuste tegemine on nii valulik , et tihtipeale nagu noh , minul on isegi vahest tunne , et nagu hakatakse iseennast üle kavaldama , sellepärast et minnakse nagu sisemiselt vastuollu juba oma otsustes , kuna ei julgeta teha seda kindlat kaalutlusotsust .
kuigi ju kohaliku omavalitsuse põhiline funktsioon selles planeerimismenetluses ongi ju avaliku ja erahuvi kaalumine , eks ole ?
nii on .
ja noh , me oleme rääkinud siin teedest ja ütleme , sellist noh , tavainimesel on ja ka kohalikule omavalitsusele on juurdepääsemine , kinnistule saamine võib-olla noh , suhteliselt arusaadav , et see on vajalik . räägime natukene liinidest ja tehnorajatistest ka , et lisaks juurdepääsu teele on vaja vedada kohale ka kanalisatsioon , elektriliinid , gaasitorud , võib-olla veel midagi , kas seal on see olukord võib-olla veel keerulisem , Sandra , hakkame sinust peale .
seal on see olukord ühest küljest keerulisem , teisest küljest lihtsam , et asjaõigusseadus ütleb , et üldhuviteenuseid pakuvad torud ja traadid , nende puhul eeldatakse avalikku huvi ja sundvalduse seadmine peaks olema see meede , kuidas siis saab need vajalikud kommunikatsioonid ühe siis majani viidud . teisest küljest on nüüd jälle see kaalutlusõiguse teema , et mis asi see avalik huvi siis on , et kuidas seda põhjendada , et siin võiks jälle saada üle hirmust , et need kaalutlused on vaja teha , et ja need lihtsalt siis seal sundvalduse seadmise otsuses läbi kirjutada , et kui on mitu majapidamist mõne elektriliini taga , et siis on see avalik huvi täitsa olemas . nüüd , kus see keerukus on see , et sundvalduse seadmine käib koos mingi ehitusvaldkonna loaga , näiteks projekteerimistingimuste , ehitusloa või ehitusteatisega . aga on näiteks siis selline kategooria nagu sideehitised , mis on loavabad ja kui kohalikust omavalitsusest luba ei taotleta .
mis on sideehitised ?
Internet inimkeeles . et kui luba ei taotleta, siis ei vii ka kohalik omavalitsus läbi sellist tavapärast kaasamismenetlust, kus maaomanik saaks teada, et ehitatakse. Ja nüüd jääb siis selle sideehitaja vastutada see, kas ta maaomanikuga teeb koostööd või tee, või liin on maha pandud ja siis maaomanik avastab selle.
Ja sellest tuleb talle kitsendusi ju?
Sellest tulevad talle, üsna ulatuslikud kitsendused võivad tulla, jah, talle ta
ei saa... Et künd ma enam ei lähe sinna põlluserva, kus see liin on maha pandud.
No isegi võibolla sügavam lillepeenar on probleemne ja kindlasti on probleemne pikkade juurde ka taimestik, näiteks põõsad ja puud.
Et noh, sideehitiste puhul ongi hästi huvitav see, et need projektid teostatakse tavaliselt väga kiiresti. Ja see on nagu täiesti siis selle projekteerija ja ehitaja kaasamise küsimus.
Nende siis kaasamiskultuuri küsimus?
Jah, kaasamiskultuuri küsimus, et kuidas nad kaasavad ja kas nad kaasavad. Et minul on nagu väga positiivseid näiteid ja on ka selliseid, kus inimene lihtsalt nagu ühel hommikul avastab, et tema õuel kaevatakse, eks ju. Et selliseid seinas seina, et see on nagu, noh, ma saan aru, et see ongi natuke nagu reguleerimata ala.
No see on teadlikult reguleerimata ala, sest internet iseenesest ei ole ehitisena ohtlik, mida kohalik omavalitsus peaks nii väga loamenetluses kontrollima. See ongi jäetud nagu vabaks, andes võimaluse siis sideettevõtjatel ise, kes ehitavad järgida Eesti seadusi on. Ega ebaseaduslikult ilma omaniku nõusolekuta sellegi poolest ei või ehitada ükskõik, kas meil on ehitusluba või meil ei ole.
Ehk siis inimene ikkagi teadma peab seda ja nõus olema peab, et tema maa peale kaabel pannakse.
Ja loomulikult ta saab esitada vastuväiteid, et ta ei ole sellega nõus.
No väga raske on vist vastuväita, kui see traktor juba kaevab seal parasegu.
Ja olge mausad, tava inimene ei lähe ehitisregistrist vaatama ja otsima ja alla laadima projekte üldiselt, et näha, mis tema maa peal tegelikult toimub. Et see on nagu see probleem koht, et vahest inimene nagu ei saagi, eriti kui ta veel ei ela seal koha peal, eks ju, siis ta ei saagi tihti peale teada või et tema maal mingi midagi toimub, eks ju.
Teisest küljest me võiks muidugi rõõmustada, et kui internet jõuab nagu väljaspoole suuri asulaid.
Ei, seda kindlasti. See on kindlasti positiivne, aga lihtsalt see kaasamiskultuur vajaks natuke võibolla kasvamist veel, et võibolla see, et me sellest siin räägime, juba natuke kasvatab seda.
Maaomanike andmed ei ole ka avalikud tihti peale, et mina olen aru saanud, et ongi raske leida seda kontakti selle inimesega, et see on võibolla ka nagu küsimus, et kuidas see peaks siis toimuma.
Kinnistusraamatus on inimese andmed, noh, nimi ja või siis äriühingu, eks ole, nimi ja registrikood on teada, aga kuidas tema ka ühendust saada, seda ei ole võimalik sealt kinnistusraamatust välja lugeda.
Ja tihti peale on ka olukordi, kus tegelikult maaomanik ei elagi üldse näiteks Eestis. Ja ongi väga keeruline, et isegi kinnistute, naaberkinnistute ümber mõõdistamisel, kui on vaja teha piiriprotokolle, siis ei saa kätte seda, kellega seda piiriprotokolli kooskõlastada, sest uued piiriprotokollid tuleb kõikide naaberkinniste omatnikega kooskõlastada ja kui sa neid inimesi üles ei leia, siis ei, nagu seda ei saagi nagu teha.
Nii, aga võibolla sellest planeerimismenetlusest lähme siis nende eraõiguslike võimaluste juurde, kus meil siis kas kiuslik naaber on tee üles kaevanud või siis vastupidi seda teed ei ole seal kunagi olnud. Ja kohalik omavalitsus ütleb, et tegemist tõesti ongi siis selle ühe pere või kahe pere probleemiga ja selles planeeringumenetluses ja kohaliku omavalitsuse töös ei ole neid kohti või võimalusi, et seda konflikti lahendada.
Kui siis läbirääkimised ei aita, siis on sellel huvitatud isikul, kes juurdepääsu taotab, võimalik esitada avaldus maakohtule. Ja no seal avalduses ikkagi reeglina vaadatakse seda teemat laiemalt, et mis on üldse võimalikud juurdepääsud sellele kinnisasjale. Ehk et need menetlused on üsna, lähevad laiaks kaasatavate isikute vaates ja ajamahukaks. Ehk selles mõttes kiiret lahendust ei ole mõtet sealt oodata, kõik need kaasatud maaomanikud saavad esitada arvamusi, ilmselt keegi ei pruugi nõus olla, et aga noh, lõppast me enam ütleks, et need teemad lahenevad ja need juurdepääsud ikkagi saadakse, et kui eriti kui tegu on sellise toimiva ehitisega, näiteks elamu või ärijoonega, et siis ma astus enda praktikas ei olegi kuulnud olukorda, kus jäetakse juurde pääs seadmata.
Seal on ka roll ikkagi ju ka kohalikul omavalitsusel, et maakohus küsib ka tavaliselt kohaliku omavalitsuse arvamust, et kus on kõige mõistlikum just võibolla üldplaneeringu vaatest siis seda juurde pääsu tekitada. Aga
noh, keerulisemad olukorrad on see, et noh, ütleme mingid suuremad piirkonnad on ja kus öeldakse, et sul tegelikult on juurdepääs ümbersõidu kaudu on, et mis siis teha, et kui inimese kodude pikeneb autoga seal 10 minutit, et kas on nagu selline argument, mis on siis oluline või ole.
Eks siis ka seal toimub ju huvide kaalumine ühe, lihtsalt mitte era- ja avaliku huvi kaalumine, vaid kahe erahuvi kaalumine ja see on siis kohtukohustus sellistes menetlustes.
Jah.
Eneli, kuidas sa oma detailplaneeringute menetlemises oled sellised olukordi lahendanud?
No kõigepealt tavaliselt hakkab lugu üldse pihta sellega, et on olnud mul sellised detailplaneeringud ja üldplaneeringud, kus inimene ise ütleb, et ma saan ju sinna praegu ligi. Mul ei olegi mingit õiguslikku lahendust vaja. Ja kõigepealt tuleb nagu murda nagu sellest läbi, et talle selgeks teha, et seda on ikkagi vaja, sest kui teise kinniste omanikud muutuvad või mingid olukorrad muutuvad, siis võib tekkida see olukord, kus siis on nagu järsku ligipääs nagu olematu või takistatud, eks ju. Et see on nagu tavaliselt esimene samm, et üleüldse inimesi teavitada sellest, et seda õiguslikku alust sinna pääsemiseks on vaja. Eriti just näiteks üldplaneeringutega on olnud selliseid põllumaadel olevaid saarekesi täiesti, kuhu on eluaegselt põldu mööda sõidetud, seal mingi pinnaste on, aga tegelikkuses on kogu selle saarekese ümber on võõras maa. Et seda servituut on vaja seada ja ligipääsuks, et see on nagu inimestele endale tihti peale nagu aru saamatu, et miks ta peab üldse tegelema sellega. Ja siis järgmine etapp on juba see, kui näiteks ehitusõigust soovitakse ja on vaja hakata ligipääsu detailplaneeringus, näiteks on nõutud, et peab olema ligipääs märgitud nii ja nii lai, et tihti peale lähteülesandes antakse ka ette, kui lai see maa peab olema ja siis oleneb väga palju sellest, et mis on siis selle läbitava kinnistu suurus. Ja kõige keerulisemad on need olukorrad, kus tekib veel kolmas osapool, kes näiteks, et tee ligipääsu kinnistu omanik ütleb, et saab ju ka mujalt. Ehk näiteks tegelikult füüsiliselt nagu saabki ka näiteks riigiteelt. Aga maanteeamet ei anna maha sõidu luba, sest riigitee kasutamise nõuded ei luba nii tihedalt maha sõita. Et see teeb olukorda nagu veel keerulisemaks. Et mida rohkem on osapooli, seda keerulisem see protsess alati on. Et see on nagu selline koht, kus tavaliselt siis ongi, kas võtab siis väga palju oleneb sellest, mis on siis ette nähtud ka üldplaneeringus. Et kui üldplaneeringus see ta olukorda üldse kuidagi käsitletud ei ole, siis see teeb, annab jälle keerukusastet juurde. et tihti peale siis lõpptulemus võibki olla ikkagi jälle kohtumenetlus, sellepärast et need osapooled lihtsalt ei saa omavahel kokkuleppele.
Jah, no see alguses käis ka korraks läbi see olukord, kus tegelikult on kinnistu kõrval on avalik tee, just nimelt, ütleme siis, ma ei tea, Tallinn-Tartu maante näiteks, aga kuidagi sealt kinnistult sinna maante peale ja teistpidi tagasi ei ole võimalik. Sandra, on see kuidagi kasvav trend praegu?
Ta ei ole selles mõttes kasvav trend, et nüüd järsku soovitakse rohkem juurdepääsu avalikult kasutatavatele teedele, küll aga on ta selline, ütleme, vana probleem olukorras, kus näiteks teede ohutusklassid on ajas muutunud ja Tartu-Tallinn maante on siis ka ju muutunud, on ju kõrgema taseme maanteks, mis tähendab seda, et sinna otse peale ja maha sõitu enam ehitada ei saa. Ja tuleb leida muud võimalused ja noh, ilmselgelt need muud võimalused käivad teistele isikutele kuuluvate kinnisasjade kaudu, tuleb ehitada koguja teed, mis võtavad väga palju ruumi või siis viaduktid, maha alla sõidud, et mis iganes. Aga nüüd lihtsamas olukorras, kus on lihtsalt avalikult kasutatav maante, siis seal sõltub palju ka kiiruspiirangutest, et mida kõrgem kiirus, seda pigemad vahemaad nendel mahasõitudel, et mida siis nagu praktiliselt teha saaks, on see, et seda kiiruspiirangut tuu alla, siis saab mahasõit ehitada tihedamine, mida muidugi riigivaates väga ei soovita, sest see tekitab potentsiaalselt liiklusohtlikku olukordi. Aga noh, siiski külades näiteks, kus ajalooliselt noh, on need kinnisasjad ja sealt on maha sõidetud, et seda võiks ikkagi kaaluda.
Et kui on selline tavaline Eesti hajaküla, kus maante pealt on iga talu juurde eraldi tee läinud, et siis võiks seda traditsiooni hoida?
Kõlab nagu mõistlikumalt kui see, et kõik naabrid seal oma vahel kohtusse lähevad.
No sageli on need probleemid just sellistel laienevate tiheasustusala servaaladel, kus praegu on veel see asustus hõre, aga juba üldplaneeringus on sinna nähtud ette tegelikult see tihenemine, aga maanteamet ei ole väga huvitatud sellest, et neid kiiruspiiranguid seal hakata maha võtma. Sest noh, praegu tegelikult ongi veel see suhteliselt hõrese ja lisamaha sõite ei lubata ja seal siis tulebki nende olemasolevate mahasõitude abil saada siis need ligipääsud ja olge mausad, sellistes piirkondades sageli on need maad olnud algselt põllumaad, kuhu ei olegi nagu probleemi olnud, aga nüüd on sinna antakse järjest ehitusõigust. Ehk siis nad on muutunud täiesti teise sihtostarbega aladeks ja seal on need kõige suuremad valupunktid minu meelest.
Aga lähme siis selle positiivse stsenaariumiga edasi, et kui nüüd need kaks naabrit on jõudnud sinna kohtusse, kohus on kaasanud kõik ümbruskonna kinnistu omanikud ja selgitanud välja, koha peal käinud, vaadanud, kust on kõige mõistlikum see tee või see juurdepääs siis tagada, siis millised on need tavalised tingimused siis, mis sellele juurdepääsu saamise õigusele lisaks tulevad, et ühest me siin rääkisime, et juurdepääsu õigus kui selline ei tähenda seda, et üldse peab seal tee koha peal olemas olema, et see on võimalus siis ka tee ehitada. Aga kas pannakse tavaliselt ka kohtupoolt mingisuguseid tingimusi, no näiteks kui lai see tee võib olla, kui tihti seal võib sõita, kes seda hooldab, kui palju tuleb raha maksta sellele, et sellel teise kinnistu omanikule?
Tingimusi on väga erinevaid ja esimene kindlasti on see viimane, mis sa nimetasid, ehk tasu. Ja tasu kujunemise metoodika on ka üsna keeruline, on ju meie riigikohtu praktika järgi, kus sa pead hindama omandi põhiõiguse riivest tulenevat kahju asjaajamisega seonduvat kahju ja siis maksma lihtsalt hüvitis selle maa kasutamise eest. Aga tasus reeglina saadakse kokkuleppele, mida mina näen, või tähendab siis vähemalt kohtuabiga kokkuleppele, praktikas tuleb ilmselt paljudele üllatusena, kui vähe tegelikult mõistetakse seda servituudi tasu välja. Et on üksikud juhtumid, kus mingitest häiringutest tulenevalt see tasu määr võib olla oluliselt suurem, aga niimoodi tavapärase juurdepääsu tee hüvitisena me räägime 100-200 eurot, ma ei tea, ka ei paranda mind aastas, on ju, aga see ei ole oluliselt suurem.
Jaa, tõsi, et siis kui võibolla see tee läheb tõesti, ainus võimalus on kellegi magamistua aknalt see tee läbi tuu, et siis tõesti kui need häiringud, mürahäiringud näiteks on väga tugevad, et siis võib see olla, aga tõsi on see, et jah, see ei ole kindlasti rikkaks saamise koht.
Aga rääkides siis nendest muudest tingimustest, siis sageli määratletakse ära, millise sõidukiga võib juurde pääseda, millisel ajal. Taotletakse kindlasti juurde pääsu ööpäeva ringselt, et noh, ma ei kujuta ka ette, et elamule piiratakse öösel juurde pääsu, aga põhimõtteliselt see alati nähakse ette. Ning ma olen näinud ka sellised tingimusi, kus siis piiritletakse seda, et tegun ikkagi elamuga, et seda ei hakata näiteks kasutama mingit sorti majutusasutuse või ärifunktsioonina hoonega, mis tõstaks oluliselt selle juurdepääsu tee kasutajate arvu.
Kas tee laius on ka näiteks ära määratud mõnikord?
Kindlasti see puudutab siis neid sõidukeid, mis seal liiguvad ja tee kattematerjal on ka siis selles vaates nagu küsimus, et kas see on lihtsalt maastikutee, mida saab läbida sõiduautoga või see vajab ka mingit kruusakihti, et sinna raskemad autod peale läheksid. Ja siis on küsimus, et kes maksab selle eest, et need ümberehitustööd teha, aga noh, see ilmselt peaks olema see isik, kes on siis sellest teest huvitatud.
Ilmselt siis ka see lepitakse kokku tavaliselt, kes hooldab seda teed. Kui see ei ole just koha, noh, kui see on elamu, siis see võib olla ka see kohalik omavalitsus, kes seda lund seal lükkab, eks ole, et prügiautot ligi saaksid.
No siin kohal peab eristama nüüd neid erateid, millest me räägime, et millel ei ole tegelikult mingisuguseid nõudeid, oluline on, et nad oleks ohutud. Aga kui me räägime avalikult kasutatavates teedes, siis neile on üsna ranged nõuded just selles osas, et kuidas nad tuleb ehitada, mis kihtidest ja muudest nendest seotud rajatised, samamoodi noh, trenaasid ja nii edasi, et aga noh, see on juba siis nagu kohalik omavalitsuse või riigi küsimus, et kuidas ta neid nõudeid esitab ja siis nende nõuete täitmist ka kontrollib.
Tavaliselt need sellised asjad detailplaneeringute puhul on lähte ülesandes kirjas juba see tee vajalik laius, kui ta läheb näiteks hiljem avaliku kasutusse. Aga ma tahtsin kommenteerida nagu maaomaniku seisukohta, kellelt selline tee võib läbi minna, et siin oleneb hästi palju ka sellest näiteks sellest kinnistukujust ja kõigest sellest, et tema jaoks on väga valulik alati see, kui väga ära hakitakse või tal jääb mingisugune üks pisike kasutu tükk kuskile või et see on selles mõttes, et see ka ruumiliselt nagu läbi mõelda, et seal on nagu ka kohalikul omavalitsusel hästi suur roll, et vaadata seda suuremat pilti, mis sinna ümber on ette nähtud, sest see võib olla ka hiljem hoopis vajalik millekski muuks, et või veel mõndadeks ligipääsudeks või näiteks just see, et siis ongi vajadustelt tulenevalt mingil hetkel võib tekkida vajadus seda tee kasutusklassi üldse muuta. Et see roll nagu vaadata seda suurt pilti ja aidata nagu see paika panna, see on tegelikult vägagi, vägagi kohaliku omavalitsuse planeerimisametnike käes ja planeerijaga koostöös nagu vaja need võimalused läbi mängida.
No tõsi on ka ju see, et sellepärast on meil ka ju kohtupraktika välja kujunenud, et kohus käib alati seda vaatlemas, koha peal vaatamas, et plaanimaterjal on üks asi, eks ole, aga kuidas, noh, me näeme plaani pealt, eks ole, et ma ei tea, vahekaugus on 10 meetrit, eks ole, aga 10 meetrit olenevat maastikust võib olla kas väga palju või väga vähe, eks ole, et kui seal on küngas on vahel, eks ole, siis võib-olla on 10 meetrit isegi sobiv kaugus, eks ole, kuna küngas on nii kõrge , et autod ei ole näha , teises kohas on , on , kui see on su nagu ma ei tea , tõesti terrassi vastas , kus sa tahad suviti päikest nautida , siis on see 10 meetrit nagu liiga vähe . Ja tõsi on tõesti see , et kohalikust omavalitsusest tegelikult kohus ootab väga palju tuge just nimelt selle pikema perspektiivi nägemisel , et noh , eriti mis puudutab just nimelt seda kuhu siis kohalik omavalitsus selle piirkonna arendamisega tahab jõuda , et kas see tee jääbki ainult siis selle ühe talu või eemal oleva suvila teenindamiseks või on mingisuguses pikemas perspektiivis ette näha ikkagi seda , et sinna tuleb rohkem elu juurde .
Samas peab olema ettevaatlik sellise pika perspektiiviga just selles vaates , et kui lihtsalt kavandada juurdepääsutee planeeringus , nägemata ette , et millal see ellu viiakse , kes viib , millele makstakse kompensatsiooni ja viiakse siis läbi kas sundvaldusse seadmise või siis ka kokkuleppe menetlus , et see võib jätta maaomanikud aastakümneteks , mida Eesti praktikas on , teadmatusse , mis nende maast saab , et kas nad saavad sinna elamuid arendada näiteks või siis seda maad vajab Transpordiamet mingite ümbersõitude kavandamiseks , et see on tegelikult õiguslikult halb olukord .
nii , aga võtame siis oma tänase etteaste kokku , mis me siis õppisime ja mis meile võiks meelde jätta ?
mina võtaksin selle nii kokku , et juurdepääsu alati saab , kas kokkuleppel või siis kohtus , et seda teemat selles mõttes ei tasu karta , tasub naabritega läbi rääkida , sest parim kokkulepe ikkagi saabub läbirääkimistel , on ju , ega kohus on ainult ka kaasaaitaja , eks ju . Ja teine teema on see , et kui neid teid või siis ka tehnorajatisi , millest me täna rääkisime , käsitletakse kohaliku omavalitsuse üldplaneeringus , siis tasuks seda teemat endale teadvustada ja võimalusel seal kaasa rääkida , sest kui maaomanik esitab planeerimismenetluses vastuväite , siis see on väga oluline küsimus , mida kohalik omavalitsus peab kaaluma ja võimalik , et need tehnorajatised või teed saab siis ka ümber tõsta .
ja hilisemas praktikas on alati oluliselt lihtsam , kui asjad on üldplaneeringus juba määratud . Kui üldplaneeringus ikkagi selle kohta mitte mingisugust infot ei ole , siis on hiljem detailplaneeringute praktikas seda ikkagi keerulisem nagu põhjendada . Et mida targemini ja paremini on tehtud siis üldplaneering , seda lihtsam on hiljem kõigil
ehk siis ikkagi taandub väga palju just nimelt nende kohaliku omavalitsuse inimeste tarkusele ja otsustusjulgusele ja ka visioon , noh , ütleme siis julgusele ja ka seda kohalikku visiooni , arenguvisiooni sinna üldplaneeringusse sisse kirjutada .
no sageli sõltub see ka kohalike elanike julgusest üldplaneeringu menetluses osaleda  et mina soovitan ikkagi kõigil , kus on pooleliolevad üldplaneeringud , et elanikel ikkagi käia nendel üldplaneerimismenetlustel kohal ja võtta sõna ja rääkida kaasa , sellepärast et see on ju teie oma piirkonna perspektiiv , mis sinna kirja läheb ja tegelikult ikkagi väga palju arvestatakse sellega , mis on kohalike elanike soovid . aga lihtsalt sageli jõuavad sinna ainult väheste inimeste soovid  et mida rohkem on neid kaasarääkijaid , seda parem see tulemus on , seda erinevamad seisukohad on läbi kaalutud .
ehk siis noh , ma kuulen siin mõlemat poolt , et mida aktiivsemalt ja selgemalt inimesed oma soove ja vajadusi välja ütlevad , seda parem see õiguslikult tagatud tulemus ka on . aga mina tänan , oli väga tore , Sandra Mikli ja Eneli Niinepuu , suur tänu osalemast ja kuuleme jälle kohtulugudes järgmisel korral .
aitäh !
õigusemõistmine ei piirdu süüpingi ega haamrilöögiga . taskuhäälingus Kohtulood räägime sellest , kuidas saab kohus aidata . küsime , miks mõni otsus tundub liiga leebe või ülemäära karm ning uurime, kas kohus kunagi ka eksib.